Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐ ณัฐพงษ์ฟังครับชมพู่เพชรใสลุงเป็นผลไม้ชั้นดีและเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีรสชาติของชมพู่เพชรใสลุงนั้นจะมีความหวานกรอบผิวมีสีแดงปนเขียวขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหากอุณหภูมิไม่เกิน25องศาเซลเซียสชมพู่นั้นจะมีสีชมพูไปถึงแดงได้แต่คุณผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่าที่เป็นที่สุดอีกสายพันธุ์หนึ่งนั้นที่มีราคาจำหน่ายที่ดีมาตลอดชาวบ้านบอกว่าราคาจำหน่ายนั้นตกกิโลกรัมละ300บาทตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาถือได้ว่าชมพู่เพชรสายลุงนั้นกลายเป็นผลไม้เศรษฐกิจทำเงินของชาวจังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่างมากแต่คุณผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่ากว่าจะมาเป็นชมพู่เพชรสายลุงให้พวกเราได้บริโภคกันนั้นเกษตรกรเขามีเทคนิคและวิธีการดูแลอย่างไรกันบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเจ้าของสวนชมพู่ลุงไพฑูรย์จังหวัดเพชรบุรีขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ประมวลด้วยนะครับครับก่อนอื่นอยากให้พี่ช่วยแนะนำตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับ
ผมชื่อประมวลท่าทองนะครับชื่อเล่นชื่อเกนะครับจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเอกเพื่อมีการผลิตพืชครับปัจจุบันก็ทำสวนชมพู่อยู่ครับผม
ครับพูดถึงชมพู่เพชรสายลุงเนี่ยครับพี่ประมวลทำไมพี่ถึงสนใจในการมาทำชมพู่ชนิดนี้ได้ครับ
พี่สนใจก็เพราะว่ามาเดิมก็คือเป็นอาชีพหลักของที่บ้านอยู่แล้วครับผมก็ไปเรียนต่อเพิ่มเติมมาช่วยเสริมในเรื่องการทำการจัดการการดูแลอันนี้ครับแล้วก็ที่สนใจเพราะว่าหนึ่งคือมันสามารถทำเงินทำรายได้แล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ครับ
แล้วจุดเด่นของไอชมพู่เพชรสายลุงเนี่ยครับพี่ประมวลเขามีลักษณะที่โดดเด่นกว่าชมพู่สายพันธุ์อื่นยังไงบ้างครับพี่
ชมพู่เพชรสายลุงโดดเด่นก็คือเป็นพันธุ์ยังไม่ก็คือเป็นพันธุ์ดั้งเดิมเป็นพันธุ์ดั้งเดิมของชมพู่หลายๆสายพันธุ์นะคร
ับ
แล้วก็ความรสแล้วก็โดดเด่นในเรื่องความเป็นรสชาติของชมพู่เพชรสายลุงเนี่ยก็คือจะหวานกรอบฉ่ำเนี่ยมันจะเป็นความฉ่ำหวานฉ่ำหวานของชมพู่กินแล้วก็เป็นผลไม้ที่ไม่แสลงต่อโรคใดๆ
ครับ
มันเป็นผลไม้เย็นครับ
เป็นผลไม้ที่แบบที่ให้ความเย็นกับร่างกายใช่ไหมพี่
ใช่ครับใช่ครับใช่ครับกินแล้วก็จะไม่เพิ่มในเรื่องปริมาณน้ำตาลในเลือดหรือส่งผลเสียถ้ากินในปริมาณที่มากส่งผลเสียต่อสุขภาพอันนี้ไม่เป็นครับ
อืม
ครับผม
ครับคราวนี้ผมมาพูดในเรื่องของวิธีการปลูกดีกว่าอย่างที่สวนของพี่เองเนี่ยมีวิธีการปลูกของชมพู่เพชรสายลุงนี้ยังไงบ้างครับ
อย่างที่สวนชมพู่มันปลูกมานานแต่ถ้าเล่าในเรื่องการปลูกชมพู่นี่เป็นผลไม้ที่หากินเก่งแล้วก็การปลูกการดูแลเนี่ยไม่ยากครับการปลูกทั่วไปถ้าซื้อกิ่งถ้ามีกิ่งพันธุ์ซื้อกิ่งพันธุ์ไปปลูกก็จะขุดหลุมประมาณกว้าง5เมตรลึกประมาณ30เซนหรือ40เซนตามขนาดต้นนะครับ
ครับ
แล้วก็ช่วงแรกเราก็จะลดน้ำช่วง7วันถึง10วันแรกเนี่ยเราจะลดน้ำให้ชุ่มให้มีความชื้นสม่ำเสมอนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะรากของกิ่งพันธุ์แล้วก็จะออกมาเพื่อจะยังพื้นนะครับแล้วหลังแต่สมมติว่าหลังประมาณ10วันหรือ15วันแล้วเนี่ยรากจะเริ่มออก
ครับ
ออกจากต้นเพื่อมาด้านนอกมาแบบดินที่เราปลูกเนี่ยเราก็จะสามารถลดน้ำน้อยลงน้อยลงหลังจากปลูกไปแล้ว20วันสามารถใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของรากได้ครับผม
ครับ
ปุ๋ยที่ใส่ก็จะอาจจะเป็นใช้ปุ๋ยยูเรียทั่วไปหรือใช้เป็นปุ๋ยคอกผสมกวนดินในหน้าดินเนี่ยแล้วก็ลดน้ำครับก็จะช่วยในการเรื่องการเจริญเติบโตในช่วงแรกแล้วก็จะทำให้ต้นพืชแข็งแรงครับผม
อ๋ออย่างน้ำที่สวนของพี่เองเนี่ยเป็นการวางระบบน้ำแบบไหนพี่เป็นน้ำหยดหรือว่าสปริงเกอร์ครับ
ที่สวนมันเป็นต้นใหญ่นะฮะต้นใหญ่ก็เราจะเป็นการสูบน้ำขึ้นมาใส่เรียกว่าบริเวณอ่างน้ำหรือบริเวณ ที่เราทำคันกั้นน้ำไว้บริเวณเฉพาะต้นเฉพาะต้นครับอันนั้นเราปลูกสายให้เต็มเลย
ครับ
ครับผมเป็นการคันสูบน้ำใส่สูบรากน้ำใส่ครับ
อ๋อแล้วก็ขัง
เป็นแบบนั้นครับ
ขังไว้แบบข้างๆบริเวณต้นเลย
ใช่ครับใช่ครับบริเวณตรงพุ่มต้นเนี่ยครับเราสามารถทำอ่างให้ปริมาณที่กว้างได้ครับกว้างได
้
เพราะว่าชมพู่เนี่ยเป็นพืชที่ชอบน้ำนะแต่ว่าสำคัญตอนช่วงเวลาใกล้เก็บการเก็บผลชมพู่เนี่ยเราก็จะเริ่มมีการเว้นน้ำแต่ว่าช่วงระยะเวลาอื่นๆเนี่ยช่วงที่มีดอกช่วงอะไรเนี่ยสามารถใส่น้ำได้เต็มที่เลย
อืม
ครับผม
ครับจากตั้งแต่เขาเรียกว่าปลูกจนกระทั่งสามารถเก็บผลผลิตครั้งแรกได้นะครับพี่ใช้เวลาปลูกไปประมาณกี่ปีครับ
ตั้งแต่ปลูกจนสามารถเก็บกินได้เนี่ยชุบผลชมพู่เนี่ยปลูกไปแล้ว1ปีให้ผล3ปีให้ผลเต็มที่ครับเพราะว่าชมพู่เนี่ยไม่ว่าจะต้นเล็กสูง1เมตรหรือจะต้นใหญ่7 8เมตรเนี่ยหน้าชมพู่เนี่ยช่วงประมาณมีนาเมษาเนี่ยก็จะได้กินคือชมพู่เนี่ยเขาจะออกดอกมา
ครับ
พอออกดอกมาแล้วก็ในหนึ่งปีเนี่ยคือชมพู่เนี่ยจะมีกินตั้งแต่ต้องเรียกว่าปลายธันวา
ปลายธันวาครับผม
ปลายธันวามาเรื่อยๆนะฮะปลายธันวามาชมพู่ก็จะไปหมดช่วงประมาณเดือนพฤษภาหรือมิถุนายนนะครับแต่ว่าชมพู่ปีเนี่ยชมพู่ปีเนี่ยเขาจะออกช่วงประมาณปลายกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยคือยังไงจะต้นเล็กต้นน้อยหรือจะต้นใหญ่แค่ไหนก็ช่วงนี้จะต้องออกดอกให้กินให้ได้ทานผลกันครับ
อ๋อ
ครับก็เทียบก็คือ1ปีให้ผลหลังจากปลูกไปแล้วนะ1ปีให้ผล3ปีให้ผลเต็มที่ครับ
ครับผม
ครับผมเป็นพืชที่เรียกว่า1คือปลูกง่ายแล้วก็ตายยากคือชมพู่เพชรสายรุ้งเนี่ยคือทนสภาพสิ่งแวดล้อมได้ดีนะฮะแล้งเนี่ยก็สามารถทนได้เยอะแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยถ้าปลูกไปแล้วเนี่ยมากกว่า6เดือนเนี่ยสามารถน้ำท่วมขังได้เนี่ยประมาณเป็นเดือนได้อยู่ได้ไม่ตายครับผมแล้วก็การตัดแต่งเนี่ยไม่ว่าจะต้นสูงหรือต้นเล็กแค่ไหนถ้าว่าไม่ปลดต่อออกเนี่ยการตัดแต่งเนี่ยสามารถตัดแต่งได้เรียกว่าตามใจเจ้าของได้เลยครับ
ตัดแต่ง
ตามใจเจ้าของได้เลย
ครับผม
ก็คือไม่จำเป็นว่าจะต้องตัดเท่านั้นเท่านี้ไม่เหมือนอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นมะม่วงจะต้องมีการตัดแต่งเฉพาะบางกิ่งบางก้าน
ครับ
ผมพวกลิ้นจี่ลำไยอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าตัดมากไปเนี่ยมันจะมีผลการเจริญเติบโตหรืออาจจะทำให้ต้นตายได้ครับแต่ชมพู่เนี่ยจะคือตัดตามใจชอบเลยครับจะตัดจะต้องการให้ความสูงแค่3เมตร4เมตรคือถ้าสูงกว่านั้นตัดได้แต่ว่าการตัดเนี่ยจะแนะนำว่าในช่วงขณะที่มีลูกหรือมีดอกเนี่ยยังไม่อยากให้ตัด
ครับ
คือถ้าหมดลูกหมดดอกอะไรเงี้ยคือสามารถตัดได้เต็มที่เลยครับ
อ๋อ
ทีเดียวที่ไม่อยากให้ตัดเพราะว่าไอ้กิ่งก้านใบพวกนั้นจะเป็นที่ปรุงอาหารมาเลี้ยงขด
มาเลี้ยงลูกมัน
ก็ยังจะไม่อยากให้ตัดแต่งในช่วงที่ขณะมีผลมีดอกครับ
อ๋อครับ
ครับ
แล้วคราวนี้พูดถึงในเรื่องของการตลาดครับปัจจุบันที่สวนของพี่อะครับผมขายราคาอย่างไรพี
่การตลาดในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าความต้องการของคนที่บริโภคชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้งยังมีมากอยู่ครับต้องเทียบได้ว่าการปลูกเนี่ยเหมือนว่าณปัจจุบันที่แหล่งปลูกที่มีมากที่สุดก็คือจังหวัดเพชรบุรี
ครับ
ถามว่าจังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยมีจังหวัดเดียวกับขายคนทั้งประเทศเนี่ยมันยังไงความต้องการมันมากอยู่แล้วไม่ต้องกลัวลำพังจังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ปลูกทุกพื้นที่ไม่ได้ปลูกทุกมีอาจจะมีทุกอำเภอแต่ว่าในแต่อำเภอเนี่ยปริมาณมันก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะนะครับ
ครับ
ไม่ได้เยอะครับดังนั้นความต้องการเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยฮะว่าการตลาดเนี่ยว่าจะคือทำผลผลิตออกมาแล้วจะไม่มีใครซื้อหรืออะไรเนี่ยครับผมมีคนรองรับซื้ออยู่แน่นอนครับเพราะว่าปริมาณของผลชมพู่พันธุ์เส้นสายลุงเนี่ยมันมีน้อยความต้องการเนี่ยเพราะว่าคนมันยังมีความต้องการอยู่เยอะเพราะว่าเป็นของขวัญของฝากสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่หรือทานเองเนี่ยก็ยังมีคนสอกหาอยากทานอยู่ครับเพราะว่าเป็นผลไม้ที่หากินยากแบบนี้ครับผม
ครับคุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
มันหมดยุคแล้วที่ต้องเดินทางไปเช็คผลผลิตกับเกษตรกรมันหมดยุคแล้วที่ต้องคอยปวดหัวกับการวางแผนการจัดซื้อมันหมดยุคแล้วที่ต้องยุ่งยากกับการสำรวจราคาสินค้าเกษตรถึงเวลาแล้วที่คุณจะบอกลาวิธีเดิมเราขอเสนอ Cropper ตัวช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสำหรับภาคธุรกิจเราจะช่วยวางแผนและยังช่วยสำรวจราคาผลผลิตจากฟาร์มเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้งานจริงกันครับหลังจากที่ได้ลองใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณซาร่าม
ันสุดยอดมากเลยค่ะจอร์จ ตั้งแต่บริษัทเราใช้ Cropper แล้วก็ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มแถมฝ่ายจัดซื้อยังรองรับออเดอร์ลูกค้าได้มากขึ้นและไม่น่าเชื่อเลยว่ามันทำให้ลูกค้าประทับใจเรามากจริงๆเลยค่ะจอร์ด
หากสนใจที่จะใช้บริการในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสนใจติดต่อได้ที่093-317-1414ย้ำ093-317-1414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร์
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับแล้วราคาของที่สวนพี่จำหน่ายเท่าไหร่ครับ
ราคาที่สวนก็จะมีเราจะขายกันตามขนาดตามสายตามขนาดก็จะมีขนาดของลูกเช่นถ้าเบอร์ใหญ่สุดมันก็คือไม่เกิน9ลูกต่อ1กิโลเนี่ยทางสวนขายอยู่กิโลกรัมละ350บาทครับ
อืม
ครับแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็น11ลูกไม่เกินกิโลเนี่ยก็จะเป็น300 250 200ครับตามขนาด
ครับ
แต่ว่าทางสวนเนี่ยขนาดเนี่ยจะมีความหวานเนี่ยไม่ต่ำกว่า13ปิดนะฮะอันนี้คือหน่วยวัดความหวานครับ
ถือว่าหวานมากเลยใช่ไหมครับพี
่ไม่จะเทียบว่าหวานมากไว้ก็คือจะไม่ถึงขนาดหวานมากครับเพราะว่าต้องบอกว่ามีการขายชมพู่เพชรสายลุงไม่ชมพู่เนี่ยเป็นพืช GI เป็นพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีข้อกำหนดกฎเกณฑ
์
บอกไว้ว่าเกษตรกรที่ทำชมพู่พันธุ์เพชรสายลุงเนี่ยจะต้องจะขายให้ผู้บริโภคเนี่ยจะต้องมีความหวานไม่ต่ำกว่า11บิต11บิตแต่ว่าคือถ้าออกจากสวนผมก็คือจะไม่ต่ำกว่า13บิตครับ
ครับ
11บิตเนี่ยก็จะเปรียบเทียบได้ว่าก็เหมือนแบบว่าจะให้เข้าใจก็ชมพู่เนี่ยมันหวานจริงไหมใช่ชมพู่เพชรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีความก้ำกึ่งนะคือชมพู่ไม่ได้จืดแต่ว่ามันไม่ได้หวานได้ชัดเจนแต่ถ้า13บิตเนี่ยจะมีความหวานที่พอกัดกินคำแรกเนี่ยก็จะรับรู้ได้เลยว่าอ๋อชมพู่เพชรนะจะมีรสชาติหวานนะอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าความหวานของชมพู่เพชรเนี่ยทางส่วนที่เคยทำได้ไปถึงขนาดถึง25บิต
โอ้ถึง25บิตเลยครับ
ครับผมมันก็คือจะหวานมากแต่ว่าช่วงความหวานที่แนะนำให้ทานแล้วก็กินอร่อยก็จะอยู่ช่วงที่13บิตไม่เกิน18บิต
ครับผม
ถ้าเกิน18บิตไปหรือเกิน20บิตไปเนี่ยความหวานนั้นคือหวานจริงฮะแต่ว่าเวลาทานแล้วไม่อร่อยก็เพราะว่าคือมันเนื้อมันแห้ง
เนื้อมันแห้ง
มีแต่ความหวานแต่ว่ามันไม่มีน้ำที่ฉ่ำให้เคี้ยวกรอบอร่อยครับ
ครับถ้ามีคนที่สนใจนะครับพี่อยากจะลองปลูกชมพู่เพชรสายลุงดูบ้างครับแต่ว่าเขาเป็นมือใหม่เลยครับพี่จะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับ
ชมพู่เพชรเนี่ยโดยสายพันธุ์แล้วหวานในตัวนะหวานในตัวอยู่แล้วการสำหรับมือใหม่เนี่ยก็จะไม่มีมันต้องบอกว่าชมพู่เนี่ยปลูกเหมือนพันไม้ทั่วไป
ครับ
ปลูกง่ายฮะปลูกง่ายการดูแลเนี่ยต้องบอกว่าผลไม้ตอนเนี้ยทุกชนิดแต่มันต้องห่อผลผลิตถึงจะได้ครับถึงจะได้ผลผลิตที่ดีที่สวยไม่มีแมลงรบกวน
ครับ
อะไรอย่างนี้ก็เหมือนไปว่าคือถ้าดอกชมพู่ออกมาแล้วก็ต้องห่อพอห่อเนี่ยพอห่อเนี่ยเราก็บำรุงบ้างนิดหน่อยแล้วก็เรื่องต้องเรียกว่าไงการฉีดยาการให้ปุ๋ยให้อาหารเนี่ยมันจะน้อยมากเลยเพราะว่าเรามีพอเราห่อไปแล้วเนี่ยยาเนี่ยเราแทบไม่ต้องฉีดอะไรเลยเพราะว่าการห่อเนี่ยมันคือต้องการให้ผลผลิตโตต่อป้องกันแมลงในตัวอยู่แล้ว
อ
ันนี้ก็คือเรื่องความปลอดภัยมันจะมีสูงครับแล้วปลอดภัยทั้งตัวเองคนทำแล้วก็ผู้บริโภคแต่นั้นถ้าปลูกใหม่เนี่ยมันเป็นชมพู่เนี่ยเป็นพันไม้ที่ปลูกง่ายโตเร็วตายยากแล้วก็ให้ผลผลิตที่ได้ราคาสูงนะครับสำหรับมือใหม่ที่ทำเนี่ยผมว่ามันไม่ยากเกินความสามารถนะครับต้องบอกแบบนั้นไม่ยากเกินความสามารถ
และพี่จะขยายธุรกิจของสวนนี้ต่อไปที่ทิศทางไหนบ้างครับพี
่ของผมมันมีเนื้อที่จำกัดครับผมตอนนี้คือที่จะสามารถทำได้ก็คือการรวมกลุ่มของเกษตรกรจะดีกว่าครับการรวมกลุ่มของเกษตรกรถ้าเรารวมกลุ่มกันได้นะครับคือถ้าเรารวมกลุ่มกันได้เราจะสามารถเพิ่มราคาที่มากกว่านี้ได้ครับเพราะว่าเราจะสามารถมีผลผลิตที่เราสามารถเข้าห้างได้พอเราเข้าห้างได้หรือเข้าสถานที่ที่แบบตลาดที่มีกำลังซื้อที่สูงเนี่ยเราก็สามารถต่อรองตรงนั้นได้ครับ
ครับผม
ครับผม
ครับและสุดท้ายนี้อยากให้พี่ครับฝากช่องทางการติดต่อของที่สวนนะครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางไหนบ้างครับ
ช่องทางการติดต่อนะครับก็สามารถติดตามในเพจของสวนชมพู่ลุงไพฑูรย์นะครับก็จะมีการเคลื่อนไหวของการจำหน่ายการให้ความรู้การอะไรก็จะอยู่ในนั้นครับผมจะอยู่ในนั้นนะครับเพจสวนชมพู่ลุงไพฑูรย์แล้วก็ถ้าใครจะมาจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็สามารถมาที่สวนได้ครับทางสวนเนี่ยห่างจากตัวเมืองเนี่ย3กิโลมา ถนนเส้นวัดเขาตะเขานะครับก็เลี้ยวเข้ามาในวัดบันไดทองก็จะเจอศพผมนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับก็จะเป็นเบอร์0804429061ครับแล้วก็อีกเบอร์ก็จะเป็นเบอร์061ครับ8524236ครับผม
ครับผมครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับฟังสาระความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเพาะปลูกชมพู่เพชรสายรุ้งการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายกับผู้บริโภคอย่างพวกเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอบคุณพี่ประมวลจากสวนชมพู่ลุงไพฑูรย์จังหวัดเพชรบุรีมากนะครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับครับ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ